Zer modu sentitzen zara, aulki horretan eserita?
Ondo, ondo.
Mm-hmm.
Nahiko lasai, tentsio puntu batekin, beti mikrofono baten aurrean horrela sentitzen naizelako, baina ondo.
Buelta asko eman diozu aulki horretan eseri behartzen nuelako?
Batzuk bai. Zer galetuko didazun, zer ez, beti sentitzen naiz erosoago zure lekuan hemen baino.
Bai, aulki honetan egon edo horregon aldea dago, bai. Nik erabateko arrazoi ematen dizut. Baina zuk galderak erantzutera ere ohituta zaudela?
Bueno, noiz da hemen jota naiz, galderaren bat erantzutera eta beti sentsazio bera dut. Ez nago hain urduri, baino tentsioa ez da berdina zuzoden lekuan edo hemen eixerita.
Edo horrexerita egon.
Ez du zer galdetuko eta jama. Mm-hmm.
Zer galdetuko eta nola erantzuko dut, zer erantzuko dut, nik beti esaten dut, ezta? Galderak egitea dela erraza, erantzutea dela zaila, ezta? Guk alderik erosoena edo hartu dugu, ezta? Aizu, zertzara, buruan galdera asko izaten dituen pertsona?
Bai, gehiegi batzutan, eta buruari buelta asko ematen dion pertsonare bai. Mm-hmm. Bai.
Eta galdera bat duzunean, haren erantzuna aurkitu hartako pakerik ez duzu izaten, alegia, galdetu egiten duzu?
Bai, batzutan ez dakizu nola galdetu ere, baina bai, bai. Mm-hmm. Galdetzen dut.
Eta jendeak erantzunak ematen dizkizu?
Hori komplikatuago izaten da. Batzutan, alde batetik, ona etorri nahi zenan erori esan dut, galdete esaten nio nire buruari. Zerbait galdetzen badit ez dakidana erantzuten, baterako nahiz non baitetik. Eta nik uste askok hori egiten dutela. Zerbait galdetzen diozu eta buelta ematen dio zure galderari bere erantzuna berak nahi duen bezala eman alizateko.
Hortxe dago, ez da igual gure lanbidearen sekretuetako bat berriro ere kartzea, eta zuk nahi duzun hori, ez zuk nahi duzun hori, baina zuk egin diozun galder hori erantzutea, ez zuk nahi duzun erantzutea. Eizu, konfiantza ematea da tekniketako bat, ez da? Pertsona, aurrean duzun pertsona hori konfiantza ematea, rollo hona ematea, alegia, ez da?
Bai, eta agian batzuetan hori da lortzen zaiena.
Uh-huh.
Zakit, elkarrizketak egin aurreko momentu hori, beraiekin hitz egiten duzun momentu horretan, erakutsi behar diezu. Neurri baten nolako azaren eta nolako elkarrizketa egingo diezun. Eta konfiantza izan behar dute zugan, eta saioaren gan, eta batzutan agian hori da komplikatu dena. Eta politena gero ere bai. Ikusten duzunean benetan ireki direla eta benetan sentitu eta pentsatzen duten hori kontatzen dizutera, agian hori da gauza politenetako bat.
Zuk zure elkarrezketatu egin, demora asko pasatzen duzu aurretik, psikologia lan horretan, gerturatze lan horretan?
Bai, beti hitz egiten dugu lehenengo telefonoz beraiekin, kontatzen digu saioa nolako izango den, gutxi gora bera galderak nondi joango diren edo, elkarrizketa pertsonaletan bereziki. Eta gero, beraien gana joaten garenean, gurean foko bat jarri, beste ez, badakizu solo irudi landua ematen saiatzen gara gure argazki zuzendaria artista da eta
traste asko ematen dituzuela esango dugu
asko, eta denbora asko pasatzen dugu traste guzti hori ekondo jartzen.
Ze mantxoa den telebiziba.
Ezin dezu imaginatu
zen mantxoa den. Batzutan aspergarri ere, bai, prozesu hori esan nahi dut, ez aiz hauden bitartean.
Bai, baina horrek ematen dizu tartea gonbidatuarekin gehiago hitz egiteko. Beti esaten dit, hiru ordu laurden neukiko ditugu aurretik, gure artean lasai hitz egiteko. Mm-hmm. Beraz, pentsatu. Gero, ordu bete pasatzen dugu elkarrizketan, aurretik hiru ordu laurden izketan, gutaz aspertuta katzen dutela esango nuke.
Mm-hmm. Rollo honaz galdetu dizut, ja, rollo hona importantea den zuretzat, zuk rollo hona ematen duzu.
Ez dakit, gonbidatuek... Batzuk esango dizut agian baietzu, beste batzuk agian ez.
Bueno, ez diot nik inongo konbidatuari galdetuko, nik erantzungo dizut, guk uste dugu rollo hona ematen duzula.
Aba, eskerrik asko.
Eta gu era rollo honekoa garela kontuan izateko, gustoko duzun kantua deskainiko dizugu.
Bai, ama.
Bai, Irati Sarasua, kazetaria ondoan hartuta abiatu dugu, Amaraunaren azkeneko ordu hau, gau urdinen zale zara?
Bai.
Ken zazpiren adozkagu hartzuretzat.
Eta ez dut oroituko nor nintzen ez nire izena. Polbora usaia metaforatik banatzean, gure realitatea bilustean. Urtarrila uda berriz bete nahi dut, behin da berriz sekulat itxiko ez diren leiotatik ies egin. Ondartza gabeko itxaso eskutuen gizan, ez dut inora ezean guretzat denborarik izan. Berandu egita egi guztiak aitortzeko, baina aukera bat dugu barre egiteko. Sekulat itxiko ez diren leiotatik ies egin. Areak ta denborak bidea estaliarren, ziur aurkituko dugu geroa batera bakauden. Gelditu gaitezen beti gaua balitz bezala, berriz bilustu gaitezen, maitatu gaitezen.
Badu esan eirik, gau urdinak kantu honek zuretzat.
Esango nuke, kentzazpiren abesti guztiak direla bereziak niretzako. Mabos urterekin hasi nintzen kentzazpien zuten, udaleku batzuetan zarautzen, eta geroztik esango nuke nire bizitzako taldea izan zela.
Taldeetako bat, ez da? Beste, musika asko entzuten duzu?
Bai, bereziki kotxean. Azken aldian Hernanitik Bilbora joaten naizen aldi guzti horietan egoten naiz bereziki musika entzuten, eta askotan ba lasaitzeko eta ere musika.
Eta gu pentsatzen genuen euskara irratia entzunez joango zinela.
Entzuten dut ere bai, baina batzutan relajatzea behar izaten dut, eta bereziki relajatzeko musika erabiltzen dut azken aldian izaro.
Batez ere deskonektatzeko da ona, ez?
Bai.
Hori behar izaten dugu.
Nire amak esango dizuke ikasle nintzera gauza surrealistak egiten dituela, besteak beste ikasten aritzen nintzenean, azterketa baterako ikasten nengoenean, musika jartzen nuen, musika du irratia.
Ah, konpainia hori behartzen nuen orduan,
bai,
ez da?
Konzentratzeko ez da akit oso hona den, bai. Baina niri lagundu egiten dit.
Bai, bueno, hemen ere egia esango dizut, gure lankide akelkarrekin oso desberdina gara, batzuk ez diguain beste molestatzen, ba, irratia hortxe marmarka entzutea, ez da? Eta geure testuak edo gauzak idazten ari ganen, eta beste batzuei, bai, beraz, ondo bulertzen zaitut zentzu hortan. Zer da gehien jarraitzen duzuna? Aktualitatea nola jarraitzen duzu gehien? Prentsatik, telebiziotik, irratitik, nola nondik jasotzen duzuzuk?
Bereztik esango nuke prentsatik. Bai, ze gure ordutegiak da kontuan hartuta, gehien interneten ibiltzen gara begira. Bai, gauean ikusten ditut albistegiak, gaur egun, esango nuke egunero ikusten dudala, baina egia da gehien bat interneten. Eta paperean esango nizuke Hernanin bizi nintzenean baietz, baina Bilbon bizi naizenetik interneten irakurtzen dudala dena.
Bai, hor, ohitura aldaketa handiak izaten ari gara denok
ere. Bai, esango nuke bereziki nire egunkariak etxera iristen direlako eta etxekoek irakurtzen dituztelako, ez dira Bilbora iristen.
Irati zarazu, ez dizut esan eguardion oraindik ala?
Eguardion, ez diazu esan, baina.
Ondo zaude?
Ba, oso.
Edarki. Irati zarazua kazetaria. Izenez ezagun egiten ez bazaizue, pista batzuk emango izkizuegu. ETV baten, seguru ikusia izango duzuela azkeneko hilabete hauetan. Euskaldunon egunkariaren itxierari buruzko dokumentala aurkeztu eta zuzendu zuen Otsail aldera horretan. 1980-an jaiotakoen begietatik ikusi genuen orduan gertatutakoan. Let me be thrilled. Atzetik Altsasuko gertakarien aritik egindako beste bat etorri zen, Altsasu muturrerainoko bidaia. Gero etaren amaierari begira ere ikusi dugu bera. Ur handitan sartzeko beldurrik ez du izaten berak eta kontakizuna hurbiletik egitera ere ohituta dagoela erakutsi digu. Eta gaur amaraunean ere bustitzeko perezarik ez duen izateko esperantza dugu. Eta guri ere bere bizitzara gerturatzen utziko ote digu. Nahi duena esatea libre dela ondo daki Irati Sarasuak. Pixua hondiko gaiak landu dituzu azken aldi honetan, Irati?
Bai, bai, egia esan ez dira gai erresiak izan, baino horrek ere sortzen dizu barruan, gai komplikatuak izateak ere sortzen dizu barruan, bai ilusio berezi bat edo gaia ondo lantzeko gogo berezi bat behintzat.
Zer moduzko jarduna izan da orain arteko hau?
Ba, niretzako oso polita, oso aberasgarria, nekatu gera ere, hori ere egia da. Ba, lan hauek, ba, etxera zoazelako bultak ematen, buruari bultaka, zanez, ba, honi ditu behar diot, honi hau galetu behar diot, honi elkarrizketa ondo joan da, bestea ez dakit zer, beti goten zara hor, ba, etengabean egin duzun horretan, eta egin behar duzun horretan pentsatzen. Baina oso aberasgarria.
Egia esan, gauza bat da gertakizunak kontatzea, eta horretaz ere arduratzen zarete, eta reportaje horietan kontatu izan diguzu, benetan ze gertatu izan den, baina gero alderdi humanora ere asko jotzen duzu, eta jo izan duzuzuk zure reportajetan ere ez da.
Bai, eta azken hauetan aipatu dituzun Altsasuko erreportaje horretan, edo Egunkariaren erreportajean, horrek ere zailtzen zuen. Ba, saioa bera egiteko garaian, niri behintzat, batetik aberasten induen gehiago, eta bestetik lana gehiago zailtzen zidan, bazken batean bestearen begietatik ikusten duzulako, benetan berak zer bizi izan duen, eta lehen pertsonan gai guzti hauek zein eragin izan duten jende batengan.
Urranditan, begiak beteta eta bustirik ikustera ohituta gaude, hori da ezaugarrietako bat, ezta? Gonbidatuena, aurkezlena. Kazetariok persona garela eta unkitu egiten garela erakustaren aldeko zara zuere?
Bai, baina egia da batzuetan kosta egiten dela. Bazkenean zure alderdi humanoena erakustea, bazu zure lanean ari zarelako, eta niri bereziki kostatzen zait horrere, fokoa zure ganeren neurri batean jartzen duzulako. Eta horrez naizelako ni garrantzitsuena, esan nahi dut.
Kazetari ez dela protagonista, baizik eta parean dagoen.
Bai, eta gertatu zait elkarrizketaren batean ni ere unkitzea, eta eskatzea mesedez momentu horiek ez sartzeko, azkenean nire parean dagoena delako importantea, eta bera unkitzea delako momentu horretan benetan garrantzia duena, nire ustez behintzat.
Berez, pertsona sentibera zara, azkar ukitzen zaio bihotza iratiri?
Bai. Bai, esango nuke baietz. Mm-hmm. Ni elkarrizketatik etxera oso mugitu jauten naiz. Mm-hmm. Bai.
Guk irratian esan kontakizun batzuk egitera jendea ekartzea zer den ondo dakigu. Telebistarako, pentsatzen dugu, gehiago kostatzen denaren sentsazioa daukagu beti ere. Ez da, kamaren aurrean jartzea ez delako garaza, eta... Ba bueno, esan dugun moduan gai potoloak direlako eta hori buruz hitz egitea eta maila pertsonalean eta askotan, egunekonean gaiak ukitzen dituen personak bere esperientzia kontatzea, ez da erraza izango, ez da konbentzitza hori egiteko.
Ez, baina egia da neurri batean, ni urranditanen ibiltzen naiz bereziki, kameratzean lanean, jendea biltzen, eta bar, eta uste dut jendeak ikusi duela urte terdi honetan, benetan gaiak jorratzerako orduan munduko errespetu guztiarekin egiten dugula, eta horrek nik uste neurri handi batean lagundu digula baiezkoak jasotzen. Garai baten agian zailagoa zen, baina orain esaten duzu urranditanetik deikari zarela, eta benetan zainduko ditugula, eta nik uste dut benetan sinisten digutela hori.
Mm-hmm. Badagoelako, nola esateko eskola bat, edo erakutsi duzuelako, estilo bat esango dugu, ez da? Estilo horrek errazago egiten du, ez da?
Bai, esango nuke baietz, eta, eta urranditanen magia ere hori da. Jendeak sinisten duela benetan ondo zainduko ditugula, eta orduan benetan irekitzen direla, hori esango nuke behintzat.
Uh-huh. Prozesu horretan aritu zara, jendeak konbentzitzeko lan horretan, eta ikusi zaitugu, ba, esate baterako, ba, Altsasuko atxilotuetako baten gurasoekin gertu-gertutik bere esperientzia jasotzen, edota beste aldean dauden Guardia Zibilekin, ez da?
Bai, bai, eta hori ere bada, bueno, historia guztiek dituzte bertsio bat baino gehiago, nik beti aipatzen nuen Altsasuko kasuan hori, askok batzuei sinistuko diete, beste batzuk bestei saiatu ginen guztia kontatzen, batzuen bertsioa eta besteena. Pasatu nituen orduak esango nuke, Guardia Zibil baten amarekin telefono zizketan. Azkenean ez esan zigun saioa euskaraz izango zelako eta gainontzekoen testigantzak ulertuko ez zituelako. Baina orduak pasatu nituen berekin telefono zitza egiten ere. Eta gero jarri nintzen Adur Ramirez de Aldaren gurasoen parean. Eta ikusi nuen ze min daukaten beraiek barruan, eta ze beldur sentitzen duten kasu honi buruz hitz egitean epaiketaren bezperan egon nintzen beraiekin. Eta esaten zidaten 50 urte, beldurra. Eta benetan ikusten zenien beraien hitz nagusia beldurra zen bezala, beraien begietan ikusten zen beldur hori, eta ikusten zen ezin egona, eta zure semea zaindu nahi izatea eta ezin zaindu ahal izatea eta nola puskatzen zituen benetan barrutik horrek.
Tom Wolfe kazetaritza berriaren magoetako bat hil berri da aste honetan Estatu Batuetan, berak esana da eta defenditua sutsuki gainera historia zoragarri bat kontatzeko modu bakarra kanpora atera eta ikusitakoa bizitakoa kontatzea dela. Ados daude?
Bai, egon naiteke ados.
Desberdin kontatzen dira gauzak, kazetaria kanpora joaten denean, ikusitako kontatzen duenean, jendearekin egoten denean, ezta?
Niretzako jendearekin egotea da lan honek duen gauza politena. Lehen aipatu dugu urranditan. Niretzako pertsonalki urranditanen lan egitea, izan da irakasgai bat, zenbat elkarrizketatik atera naiz, benetan mugitua baino benetan esanez zenbat gauza eta kexatzen naizen zenbat gauza ditudan nere bizitzan eta ze bizitzeko grin daukaten beste batzuk eta nola heltzen dioten edozein esperantza argiri gogoratzen eta adibidez istripuei buruz egin genuen saio bat Gorka izeneko zarauztar batekin egon ginen. Berak esaten zigun hasiera batean esan ziotela istripua izan zuenean gurasoei hil egingo zela. Gero begiak irekiko zituela, baina gorputza ezingo zuela mugitu. Gorputza mugitzea lortu zuen, gurpildun aulkian geratuko zela esan zioten gero, eta ibili egiten da. Nik mutil hori ikusten nuenean, ni baino bi urte ez zarragoa da, ikusten nuenean bizitzeko grin horrekin, oraindik istripu horrek utzitako zauriak ikusten ez direnak, baina mugitzeko zailtasunak sortzen dizkiotenak. Ikusten nuenean hori dena edukita, ze gogo zuen udara iritsi eta hondartzara lagunekin joateko, esaten nuen, irati, hau da bizitzan ikusi dezakezun gauza ederrenetako bat, konturatzeko, ze polita den eta zenbat gauza duzkagun disfrutatzeko.
Egindako lana zabaltzea tokatzen da gero, nola bizi duzuzuk momentu hori, emisiora doanean egin duzuna reportak hori, saioa edo dena dalakoa?
Etxean esango dizute oso gaizki pasatzen dutera. Egoten naiz denbora guztian Twitterren begira, badakit ez dela egin behar, badakit nire osasun mentalarentzako ez dela ona, baina disfrutatu beharko nuken momentu bat izanik, da gutxien disfrutatzen duten momentua, tentsioan bizi detelako, edo zein faiotaz konturatzen naizelako tarotetelako aiama irati, edo esatetelako, ze pentsatuko du jendeak momentu honetan ikusten ari denaz.
Bakarrik ikusten dituzu edo ez, edo lagunduta gustatzen zaiz ikuste edo.
Besa behar dut momentu horretan, eta orduan Bilbotik Hernanira joaten naiz, etxekoen babesera. Iaia, eskutik heltzen diot.
Eta norri zaten da misioa bukatu eta lehen da bizi zehiru hitu zeizu kaldetzen diozuna badago norbait, edo segituan azten zaizkizu ze iritziak iristen gertukoenak.
Egi esan gertukoen mezuak saioa emititzen dugun bitartean iristen dira. Mezuiek jasotzen ditut 10. minutua, oso ondo doa, edo ez doa, edo dana alakoa. Eta galdetu nire lankideak esango dizute pelma bat naizela eta emititu aurretik IAETB osoak ikusi duela nire programa.
Zaritzen zara bat eta beste erakusten orduan. Zein duiten zaizu, zein duiten zaizu eskatu
zara. Bai, esaten dira, bai, augustatu zaizu.
Torri, demora.
Baduzka zamar minutu, bueno, azkenean, hogeita bosti zango dira, baina, bai, bai.
Aizu, baduzu orokorrean zure ametsak betetzen ari zenaren, zarenaren sentsazioa?
Uste dut, bete ditutela, nere buruari eukitzen uzten ez nizkion ametsak.
Txon, abondo pentsatu behar dut, eta nola esan duzun. Zure buruari...
Nere buruari ez nion uzten ametsu batzuk eukitzen.
Bai, eta haiek bete dituzu.
Eta
hoiek
bete ditut.
Bai. Horrek esan nahi du, horretik ere, haiek...
Bazeuden.
Bazeudela eta haiek martxan jartzeko lana ere egin duzula.
Bai, baina pentsatzen nun, ba, ezinezkoa izango zala, hoietako batzuk betetzea. Mm-hmm. Eta bete ditut horiek denak. Lagunek, unibertsitate garaien esaten ziaten, goratzen dut baten esaldia esan ziara, zuk eguraldia aurkeztu behar duzu. Eta zanion, ni kamara aurren esan izin inoiz jarriko. Nei idaztea gustatzen zait, erantzun nion. Eta konturatu naiz, telebista dela asko betetzen hauen zerbait, asko gustatzen zaidan zerbait, eta kamara aurrean aurreko lan hori ere gustatzen zaidara. Egia da zaila dela neurri batean, bazure akats guztiak ikusten direlako, eta gainontzeko guztiek ikusten dituzterako, eskaparate haundi bada eta onerako eta txarrerako hortz zaude lehen lerroan. Baina asko gustatzen zaidan telebistan lanean aritzea, eta ziurrenik, ba, nere buruari ez nion hortan pentsatzen uzten duela urte batzuk. Mm-hmm. Nere buruari, esaten nion irati, hori ez dezu inoiz egingo, ez dezu inoiz lortuko, ETB-ko atetik etzara inoiz sartuko.
Mm-hmm. Baina sartu zara ETB-kotik bai. Eta aurretik beste toki batzutan ere bai. Hogeita zortzi urte dituzu, Hernanin jaioa esan dugun moduan. Bai. Eta kazetaritza ikasiko zenuela ere, garbi antzera izan duzu beti ala?
Zortzi urtetatik. Mm-hmm. Nere Osabare kazetaria da. Mm-hmm. Mendiari buruz idazten du gaur egun, bere garaian irratian eta ibilitakoa da. Eta nik dauzkaten oroitzapenak badia aitak noizean behin eramaten gintula kotxean ikastolara eguerdian, eta Osaba zegoela irratian. Eta nik Osaba bezala irratian, idatziz edo kasunetan telebista ez nuen pentsatu ere egiten, hortan aritu nahi nuela oso argi nuen. Zortzi urtetatik.
Oso garbi zenuen, ez da beraz, bueno, buruko egin bat kendu zenuen gainetik, beste atzuk izango zenitzen, baina karrera aukeratzerako orduan Deustoko Unibertsitatean ikasitakoa zara.
Bai.
Eta hor joan zinen pixka bat, ofizioan ondik norazi joan usaintzen, ez da?
Bai, eta bere ala, bigarren mailan, edo uste eta sinintzela argian praktikak egiten. Hasiera baten hiru hilabete izango zirena urte bete eta pikoko bidaian bihurtu zen. Eta ziurrenik hor, esan nion ere buruari bai, benetan hau egin nahi dut. Mm-hmm. Ateratzen nintzen unibertsitatetik eguerdian, bazkaltzen nuen unibertsitatean pintxo bat, eta korrika argiara joaten nintzen, bertan lau ordu pasatzen nituen, beraz, eguerdeko juretatik arratsaldeko zazpietaran egoten nintzen, eta ateratzen nintzen zoriontsu. Mm-hmm. Askotan lagunek eta etxean, eta esaten didate irati, lana da, eta bizi egin behar dituzu beste gauza batzuk. Eta egia da, baino lanean zenbat disfrutatzen duten, askotan esplikatzea ere, jendeari ulertaraztea kosta egiten zait, ni lanean zoriontsu naiz.
Eta nola etorri zen Hamaika Telebistakoa? Telebista sekulan ez zenuela egin behar, eta derrepentean Hamaika Telebistan ikusten aziz ginen, bueno, kutako asko kan ezagutu zintu.
Bai, argian egon nintzen praktiketan, mm-hmm. gero uda batean musika maostaldian komunikazioan aritu nintzen, eta ikusi nuen berriro ere praktikak egiteko aukera, hirugarren aukera, tabloian jarrita unibertsitatean, eta Hamaika Telebista jartzen zuen, bi pertsonarentzako lekua zegoela. Bueno,
zergatik ez?
Probatu dezaket, kamera bat eskuan hartuko dut, ni ez nahi zor jarriko, kamera horren ez da pentsature, baina bueno, ikusiko detola telebista txiki batean pentsatzen dut lantalde txikiagoa izango zala, familiarragoa, eta gauzak ikusi eta ezagutzeko eta ikasteko aukera gehiago izango nula. Praktikak egin ditun bertan, gero berrian egon nintzen urte betez, eta Hamaikatik deitu ninduten amatasun baja bat. Kubritzeko. Eta bertan pasatu nintzen
irurtea. Justu iritsi zinen gainera sofatan eserita elkarrezketak egiteko moda hori jarri zenean. beti egin izan dira eserita, baina badakizu ez da, sofa doblekoa, bi lagunentzako, hiru lagunentzako tokia duten sofa hoiek modan jarri ziren gare batean, eta hor hurbiletik hasi zinen jendea ezagutzen, ez da? Elkarrezketa pertsonalak egiten, ordu erdi luzeko elkarrezketak egiten zenituen oso korazpen.
Bai,
gozan?
Bai, hala. Eta azkenean, ba hor ere nere helburua zen azkenean jendea ezagutzea. Ba igual denek ezagutzen ditugun pertsona asko benetan nolakoak dian ezagutu nahian edo hasi ginean saio hori egiten. Eta niretzako oso esperientzia polita izan zen.
Mm-hmm.
Oso gustora egiten nuen saioa zen.
Amaika telebistan. Lehendabizi eta gero, bueno, ba Euskal Telebistako ateak irigez izaizkizun, ezta?
Bai, mm-hmm. Bai. Eta hor, bueno, ba, azken urte hauetan iritsi dira, hori pentsatu ere egiten dituen, enituen ametxoiek.
Mm-hmm. Ametxak, orduan horregatik betetzen, ez da, lehen esan dugun moduan. Bai. Ofizio orokorki nola ikusten duzu, bueno, prekaritate, ez da ofizio bere beste asko bezala, saltoka egoteko modukoa, prekaritatea handia dago, eta bueno, kazetari askoren lan baldintzak ere ez dira oso onak, eh?
Iruditzen zain militantzia handia dagola. Jendearen ilusio gogo eta nahi hori dala ba, neurri batean ofizio hau mantentzen duna. Ni bereziki euskal edabidetan egon naiz eta horri ikusten dezu euskeragatik eta ba, neurri handi baten gure kultura eta herriagatik ba, jendea prest dagola ba, bueno, ba, esan dezu mazera prekariedadea handian lan egiteko, baino ilusioarekin, esperantzarekin eta benetan zerbait importantea egiten ari zean sentsazioarekin.
Mm-hmm. Bai. Kaleak ere azken aldiotan betetzen ari zaizkigu oso arratzoi desberdinengatik, pentsatzen dut gertutik jarraituko dituzula mugimendu hauek guztiak, ezta?
Bai, bai. Egia da azken hilabeteetan oso murgilduta egon naizela nire programetan, zalantzarik gabe aktualitatea jarraitu dut eta bai jarraitu ditut ba pentsionistekin edo ta eraso sexistekin lamanadaren kasuarekin egondian aldarrikapen eta manifestazio guzti horiek, mm-hmm. Baina egia da azken hilabeteak pasa ditu dela oso nire burbujan sartuta egunkariaren erreportajea zenean egunkarien eta zerbaitaz konduratzen nintzanerako batetik grabazio egun luzeak egitzen ditugulako eta bestetik beste milioi bat arrazoigatik egunaren bukaeran konturatzen nintzen askotan gauza askotaz. Badu sensazioa azken hilabetean bai konturatu naizela gertatu denaz, baina ez dela izan lehen
lerrotik jarraitu
duzuna. Leio horretatik, baizik eta bi lerro atzera.
Bueno, agian tokatuko zeizu jarraitzea segun eta zekai jartzen izuten zertan ari zara lanean orain kontatu egin, baliteke behintzat.
Bai. Gure esku dago buruz dokumental bat egingo dugu ekainaren 10erako, gizakatearen egunerako bertarako, gauean eskainiko dugun saio bada. Eta oraintxe, horretan, gauta egun. Bai.
Bueno, topera orduan.
Bai, eta kasu honetan ba mugimendu honen atzean dauden ba alde guztiak edo ezagutu nahian, jendearen ilusioa ere ikusten da hor. Neurri handi baten hori galetzen nion eren egun egon nintzen elkarrizketa batzuk egiten eta mutilo bati galetzen nion eta ostegunero ona etortzea zer da? Ilusio egiten dizu edo perezta ematen dizu? Mm-hmm. Eta esaten zian eske ez da osteguna bakarrik. Aste osoa pasatzen dut, ostegunean esan behar deten hori pentsatzen. Eta hortan gabiltza bantxe.
Ba, bukatzeko begira, entzule bate bidali dizun mezu bat irakurriko dizut, irati zure lana ikustea, jakindurian aztea. Ikustearekin jakindurian azten gara, eskerrik asko, eta ez izan besteek pentsatutakoari beldurrik segi horrelaxe, urte askoan lanean gu aberasten dion.
Ai, jolin, eskerrik asko, baina benetan, bihotzaz mila esker, nolako gozekin unkituta nahi zen.
Ba, horrela xotziko dugu, begira, unkituta barko elkarrezketa. Beste bat arte iratik izara zua.
Mila esker.